Toko fa telo. Rainy izay rehetra manam-pinoana izy. Fetsoratra voalohany sy faharoa. Fanontaniana. Inona no nitranga tamin'ny andron'ny Abrahama? Ary inona ny tsapany? Nipetraka tany ory Abrahama. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Novan'Andriamanitra ny anaran'ny Abrahama taty aoriana. Ka nataony Abrahama midika hoe rainy maro. Genesis 17:5. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Iny eny an-dalana ody iny izy no mare tabataba ka mitodika kely. Io fa misetroka miakatra tazany. Ay avy ao amin'ilay tempoly avo be miendrika piramida ilay izy. Misy mpisorona manao fanatitra ho an'Andriamanitra volana indray ao. Kivy ratsy Abrahama sady mihivingivin-doha ka leo ny lalana ny sorona. Mahita olona be dehibe mifanena aminy izy ka lasa ny sainy hoe dia manompo sampy daholo moa izany toy ny olona tony. Tena ny eleran'ny tany ny fanompon-tsampy rehefa lasa elaela ny safotrany. Mbola nivavaka tamin'i Jehovah daholo anefa ny olona raha voavita ny safotrany. Rehefa nivoaka ny sambo fiara ohatra ary no hamenakavy, dia nanao fanatitra ho an'i Jehovah ary nasiany Jehovah havana teny amin'ny lanitra. Mampalahelo anefa fa vitsy kely sisa ny nanompo azy tamin'ny andron'ny Abrahama. Efa 100 taona mantsy no lasa hatramin'ny safotrano ary efa maty 2 taona no avy voateraka Abrahama. Niparitaka eran-tany ny olona ka lasa nanompo sampy. Na hitera dadany Abrahama aza tsy nanompo an'i Jehovah ary nanamboatra sampy mihitsy angamba. Fetsoratra fahatelo. Fanontaniana. Inona ny nampiavaka ny Abrahama? Ary nahoana no masoantsika ny mandinika ny tantarany? I Abrahama kosa tena nino an'i Jehovah ary niariary izany taty aoriana. Na ny apôstôly Paoly aza niantso azy hoe rainy izay rehetra manam-pinoana. Izao ny voalazan'ny Romanina 4:13. Ary nahazo famantarana izy dia ny famorana ho tomboka sy ny fahamarinana noho ny finoanana nanany fony izy mbola tsy voafora. Eny, nahazo ilay famantarana izy mba hatongavany ho rainy izay rehetra manam-pinoana nefa tsy voafora ka hanekena an'ireny ho isan'ny olo-marina. Aleo jerentsika hoe inona nanampy azy hanana finoana matanjaka. Afaka manahaka azy isika amin'izay. Fiainana taorian'ny safotrany. Fetsoratra 4:5. Fanontaniana. Mety ho iza ny nampianatra ny Abrahama momba an'i Jehovah ary nahoana? Ahoana ny nahalalan'ny Abrahama momba an'i Jehovah? Mbola nisy mpanompon'i Jehovah ihany teto an-tany tamin'izany. Anisan'izany Sema zanak'i Noa. Tsy izy ny lamatoa, nefa izy matetika ny tononona lohan'ny amasi-tsafeta. Nahoana? Satria izy angamba ny tena nino an'i Jehovah. Hoy ny fanamarihana ambany pejy. Mazana koa i Abrahama no tononona lohan'ny zanak'i Terafa rehetra, na dia tsy izy aza ny lamatoa. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy. Natsony Noa hoe Andriamanitra Sema mihitsy azy Jehovah. Genesis 17:20. Nanaja an'i Jehovah Sema ary nanompo azy rery any. Nahafantatra ny Sema angamba Abrahama satria taranany. Alao sary an-tsaina nge, mbola kely Abrahama tamin'izany. Faly ery izy hoe mbola nisy razambe ny velona, nefa efa 100 taona mahery. Efa nahita zavatra be dia be Sema. Anisan'izany ny zavatra ratsy tamin'ny andron'ny Nefilima sy ilay safidrano nandringanana ny ratsy fanahy. Hitany koa ny tombon'ny olona sy ny paritahan'izy ireo eran-tany. Mbola hitany Sema koa ny nananganandry ny emiraodan'ilay tilikambon'ny Babela sy ny nanovan'i Jehovah ny fitenin'izy ireo. Tsy niarany kombo tamin'ny emiraoda nefa Sema ka tsy novan'i Jehovah ny fitenin'ny sy ny antaranany ary anisan'izany Abrahama. Mbola lefiteny nampiasainy Noa ihany no ampiasainry zareo. Tena nanaja ny Sema ary Abrahama. Efa antitra angamby Abrahama vao maty Sema, ka mety ho Sema ny nampianatra azy momba an'i Jehovah. Fitsoratra fahenina. Fanontaniana: ahoana no ahalalantsika fa nandray lesona avy tamin'ny safitra any i Abrahama? Fanontaniana B: nanao ahoana ny fiainan'i Abrahama sy Sarai? Tsy tena azontsika antoka aloha izany, fa ny fantatsika dia hoe nandray lesona avy tamin'ny safitra any i Abrahama. Ahoana izany? Niara nandeha tamin'i Jehovah to any Noa izy, ka tsy nanompo sampy. Tsy nitovy tamin'ny olona tao ory izy, ary tsy nitovy tamin'ny fianakavia mihitsy aza angamba. Soa ihany fa nahazo vady tsara izy. Tsy vitany hoe tsara tarehy mantsy Sarai, fa tena nino an'i Jehovah koa. Hoy ny fanamarihana ambany pejy: novan'Andriamanitra ny anaran'i Sarai taty aoriana, ka nataony hoe Sara, midika hoe andriambavy. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy: tsy niteraka ary zareo, fa i Lota zanatra lany Abrahama no nitezainy. Faly foana nefa izy roa nanompo an'i Jehovah. Fehtsoratra fafito: fanontaniana. Ahoana no hanahafantsika an'i Abrahama? Tsy nivadika mihitsy izy mivady sady tena nanam-pinoana. Naleony tsy nitovy tamin'ny olona toy izay hanompo sampy. Inona no ataontsika raha te hanahaka azy ireo sika? Tokony ezaka mafy sika mba tsy hitovy amin'ity tontolo ity, na dia lasa tsy tian'ny olona aza. Efa nilaza mantsy Jesosy fa tsy ho anisan'izao tontolo izao ny mpanaradia azy, ary ho alan'izao tontolo izao. Izao ny voalazan'ny Jaona 15:17. Raha anisan'izao tontolo izao ianareo, dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy anisan'izao tontolo izao ianareo, fa izaho efa nifidy anareo avy tamin'izao tontolo izao, dia alan'izao tontolo izao ianareo. Miatakataka aminao ary ve ny olona na ny fianakavianao satria manompo an'i Jehovah ianao? Tadidio hoe tsy ianao irery ny efa niaran'izany, fa i Abrahama sy Sarai koa. Mialàha amin'ny taninao. Fehtsoratra fahavalo sy fahasivy: fanontaniana A: inona ilay zavatra hafakely nitranga tamin'i Abrahama? Fanontaniana B: inona ny tenin'i Jehovah taminy? Nisy zavatra hafakely nitranga tamin'i Abrahama indray andro. Tsy tantarain'ny Baiboly amin'ny Antsipriany ilay izy, fa izao fotsiny lazainy: niseho tamin'ilay Andriamanitra ny voninahitra. Izao ny voalazany Asan'ny Apôstoly 7:3. Dia hoy Stefana: ry rahalahy sy anareo ray aman-dreny, eno izao teniko izao: Andriamanitra ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika foana izy tany Mezopotamia, raha mbola tsy nanorom-ponenana tany Arana. Ary hoy Andriamanitra taminy: mialàha amin'ny taninao sy ny havanao, ka makanesany amin'ny tany izay aseho hokanao. Tsy hoe nahita maso azy Abrahama, fa nahita pahankely tamin'ny voninahiny. Anjely angamba no nirahan'i Jehovah tamin'io. Faly be anefa Abrahama, satria tsy nitovy tamin'ny sampy tsy mananaina ny vavahany olona Jehovah, fa tena Andriamanitra velona. Hoy Jehovah taminy: mialàha amin'ny taninao sy ny havanao, ka makanesany amin'ny tany izay asehoako anao. Tsy nolazain'i Jehovah hoe aiza ilay tany, fa niteny fotsiny izy hoe asehony azy ilay izy. Tsy maintsy andaon'ny tanindrazany anefa izy sady hisaraka amin'ny fianakaviany. Tsy mory izany, satria tsy mba misara-mianakavy ny olona tany amin'ry Abrahama. Ninondry zareo fa toy ny olona voahozona izay mandao tanindrazana sy fianakaviana. Naleo ny sasany aza maty toy izay anaky findramonina. Fehtsoratra fahafolo: fanontaniana. Nahoana no mafy tamin'ny Abrahama Sarai ny ala tao Ora? Tanàna nanan-karena sy naresaka koa i Ora, ka mafy tamin'ny Abrahama ny ala tao. Hitambikaroka fa ary fomba be ny trano sasany tany Ora. Vita rary vato ny tokontany, ary natao manodidina azy io ilay trano. Nisy efitra roa ambin'ny folo na mahery ilay izy ho an'ny tompon-trano sy ny mpanompony. Efa nisy rano tamin'ny paompy sy kabone ary fantsona fanariana rano maloto koa tany Ora. Tsara ho marina koa anefa fa efa fitopolo taona mahery Abrahama tamin'io ary Sarai enimpolo taona mahery ka ho sarotra amin'izy ireo ny anao ledi. Mba tiany Abrahama hiadana koa angamba ny vadiny ary izany daholo ny irin'ny lehilahy manambady. Alao sary an-tsaina ary izao ny resaka izy roa. Be dia be mantsy ny zavatra mampana azy sy ny fanontaniana mifamaofao any an-tsainy. Faly be anefa Abrahama satria nanaiky andeha Sarai. Fony daholo ny zavatra rehetra nampiadana azy tao Ora. Fehtsoratra faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Fanontaniana ahy: inavy ny zavatra nila ny karakaraindry Abrahama? Fanontaniana B: tantarao ilay fotoana ny angiana izy ireo. Nanomboka nampiripirina ary ry zareo sady ny karakara zavatra be dia be. Tsy maintsy nieritreritra izy ireo hoe inona no entina ary inona no ajanona. Atao ahoana ny mpanompo ary atao ahoana koa ny fianakaviana, indrindra fa hitera satria izy efa antitra. Tahapa-kevitra izy roa fa ho entiny rainy ary ho karakarainy tsara. Tonga dia nazoto anaraka azy ireo angamba tera, satria lazain'ny Baiboly hoe izy mihitsy no nitarika ny fianakaviany andeha. Azo antoka ary fa efa tsy nanompo sambontsony izy. Nanaraka ny zareo koa i Lota. Tonga izao ny fotoana ingana. Vao maraina tamin'izay, efa teo ivelan'ny tanàna izy rehetra miaraka amin'ny mpanompony. Efa eo ambony rameva sy ampondra koa ny tambe. Hoy ny fanamarihana ambany pejy: misy manam-pahaizana tsy mino hoe efa nampiasa rameva ny olona tamin'izany. Tsy ampy akory anefa ny profomena izy ireo. Imbetsaka koa ny Baiboly no mitantara hoe nanana ramevy Abrahama. Mifarana eto ny fanamarihana ambany pejy: ireo daholo koa ny biby fiompy. Vony mbonin'ny ariny rehetra ary efa miandry an'i Abrahama iteny hoe lasy izao. Ny aingy ary zareo no ny farany ka ny laozany mandrakizay i Ora. Fehtsoratra fahatelo ambin'ny folo. Fanontaniana: inona no ataon'ny mpitory mba hanahafana an'i Abrahama sy Sarai? Betsaka ankehitriny ny mpanompo amin'i Jehovah mifindra any amin'ny toerana ilana mpitory maro kokoa. Misy koa mianatra teny hafa mba hitoriana amin'ny vahiny na manandrana karazana fanompoana mbola tsy nataony na tsy mahazatra azy. Matetika izy ireny no vonona moy ny zavatra mampiadana azy na dia mafy azy izany. Tena dia raintsika izy ireo satria manam-ponoana ataony Abrahama sy Sarai. Tahafo ary izy ireo dia ho hitanao fa hitahanao Jehovah ary mihoatra noho izay nataonao taminy aza. Valiany soa foana ny olona manam-ponoana. Namaly soa ny Abrahama ve anefa izy? Ny ampita ny Eufrata. Fehtsoratra faefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Fanontaniana: nanao ahoana ny dian'izy ireo ary nahoana ary zareo no nijanona elaela tao arana? Lasa zatra tsy kelikely nanao dia lavitra ry Abrahama sy Sarai. Azonao an-tsaina ve ilay izy? Mandeha ny tongotra elaela aloha ry zareo dia avy eo mitaingina rameva na ampondra indray. nyresaka amin'io mandeha ihany. Areny etsefatsefana iny ny feon'ny lakilosy miantona mitadin'ireo biby. Manangana sy mandrava lay foana ary zareo ka lasa kingery na dia votsavotsa aza tamin'ny voalohany. Lasa hainy koa ahoana no atao mba azo aina tsara tera eo ambonin'ny rameva na ampondra. Ny anavaratra andrefana izy ireo nanaraka nymoron'ny renirano Eufrata. Nandeha teny ny herinandro maromaro ary mba lasa lavidavitra ihany ry zareo. Navita 57 kilometatra izy ireo ary tonga tany arana. Tanàn-dehibe izy io ary ao no ambom-piona mpivaro mandeha avy any atsinanana sy andrefana. Hafa kely ny trano any satria ohatra ny votringeza be sady be dia be. Tsy nahavita nano intsony angambo teraka nijanona tao elaela ry zareo. Fetsoratra 5:17. Fanontaniana ahy: inona ilay fifanekenana nahafaly any Abrahama? Fanontaniana B: inona ny fitahiana nomeny Jehovah azy tao arana? Maty tera tamin'izy 500 taona. Mafy tamin'ny Abrahama izany, nefa niresaka tamin'indray Jehovah ka nahazo hery izy. Naverin' Jehovah ilay fifanekenana nataony tamin'ny tanora sady no hazavainy kokoa. Nampanantena izy hoe ho lasa firenena lehibe Abrahama ary ny olona erantany mihitsy no afaka mahazo fitahiana amin'ny alalany. Izao ny voalazan'ny Genesis 20:3. Ary ataoko misy firenena lehibe avy aminao, hitahanao aho, ary ataoko malaza ny anaranao. Ko aoka ianao ho fitahiana ho an'ny olona, ary hita izay mitsotra hano anao aho, fa hanozana kosa n'izay miantsoloza ho anao. Ary ny firenena rehetra eny ambonin'ny tany dia anao izay azony fitahiana amin'ny alalanao. Faaly ery Abrahama ka vonindra ihano ny diany. Tena nitaha azy Jehovah tao arana ka lasa be dehibe ny arenany, anisan'izany ny fananana rehetra voangony sy ny olona rehetra efa azony tao. Genesis 20:5. Marina fa tsy hoe ataon'i Jehovah lasa mpanankarena foana ny mpanompony. Manao an'izany ihany anefa izy indraindray mba hanatanterahana ny fikasany. Nomeny arena sy mpanompo be dehibe Abrahama satria ho lasa firenena lehibe ka nilan'izany. Roa soariny ity na dia mbola tsy fantatra aza ilay toerana aleh. Fetsoratra 5:10. Fanontaniana ahy: oviana ilay andro niavaka teo amin'ny tantarany vahoakan'Andriamanitra? Fanontaniana B: inona avokoa no nitranga tamin'ny 400 nisana tateo aoriana? Tonga teo karike misy ry Abrahama afaka andro maromaro. Eo ny olona mazana no mepitan'ny renirano Eufrata. Tamin'ny 400 nisana, taona 3:17 talohan'i Kristy, Abrahama no nepita teo araka ny kalandre tateo aoriana. Hoy ny fanamariana ambany pejy: ny hoe teka dia midika hoe talohan'i Kristy, ary ny hoe aka aorian'i Kristy. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy: tamin'io no nanomboka nanan-kery ilay fifanekena. Andro niavaka teo amin'ny tantaran'ny vahoakan'Andriamanitra io. Nidina ny any atsimo izy ireo avy eo, any mantsy ilay tany nampanantenaina. Fetsoratra 5:10. Fanontaniana: inona ny nampanantenain' Jehovah ary inona no mety ho tadidin'i Abrahama tamin'izay? Mbola ny any atsimo ihany ry zareo rehefa tonga tao amin'ilay tany, ary tsy nijanona raha tsy tany akaikin'ireo azy Ben More akaiky ny Sekema. Niteny tamin'i Abrahama indray Jehovah teo, nampanantena izy fa nitarahana no andovan'ilay tany. Tadidiny Abrahama angamba tamin'izay le faminaniana tany Edena hoe isy taranaka amonjy ny olombelona. Mety ho azoazo ny an-tsaina ary hoe misy zavatra lehibe kasain'i Jehovah atao ary ampiasainy amin'izany izy. Fehtsoratra faharoapolo fanontaniana. Ahoana ny nampisehoan'ny Abrahama fa nankasitraka an'i Jehovah izy? Tombontsoabe no nomeny Jehovah ny Abrahama ka tena nankasitrahany. Nanao alitara ary izy teo akaikin'ireo azo Beny More ary avy eo tany akaikin'ny Betela. Niantso ny anaran'i Jehovah izy ka nisaotra azy tamin'ny fony manontolo sady nieritreritra ny ho avy ny taranany. Izao ny voalazan'ny Genesis toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito sy fahavalo. Ary niseho tamin'ny Abrahama Jehovah ka niteny hoe, ny taranako no meko ity tany ity. Avy eo i Abrahama dia nanorina alitara teo ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Ary niala teo izy ka nifindra nankany amin'ny faritra betendrimbohitra ny antsinanan'i Betela. Dia nanangana ny trano ilaina izy ka i Betela ny teo andrefany ary ihay ny teo antsinanany. Ary nanorina alitara teo an'i Jehovah izy ka niantso ny anaran'i Jehovah. Nitandrina tsara nefa izy satria kananitany teo amin'ilay tany. Mety ho nitory tamin'izy ireo koa izy. Mbola ho sarotra nefa ny fiainan'i Abrahama ka tena nila nanam-pinoana izy. Na izany aza dia tsy nanembina ny tranony sy ny fiainany tany ory izy. Naleony ny banjina no avy. Hoy ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahafolo. Ilay tanàna manana fototra tena izy no nandrasany ary Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao azy io. Fehtsoratra faraika amby roapolo fanontaniana. Inona ny tombony ananantsika raha oharina amin'ny Abrahama ary inona ny tokony ataonao? Ny fanjakan'Andriamanitra no tiana holazaina amin'ilay hoe tanàna. Isika ny malala kokoa azy io raha oharina amin'ny Abrahama. Fantatsika fefa mitondra any an-danitra izao io fanjakana io ary tsy hoela dia andrava n'ity tontolo ity. Fantatsika koa fa i Jesosy Kristy ilay taranak'i Abrahama nandrasana hatry ny ela ary izy no mpanjakan'ilay fanjakana. Tianao ve ny eona amin'ny Abrahama? Tena finahitra izao izany. Mbola hitsangana mantsy izy ao amin'ny paradisa. Azava tsara aminy amin'izay ny fikasan'i Jehovah. Azo inoana fa nahainao koa aza mba te hahita hoe ahoana ny nanantanterahan'i Jehovah ny sainy kasainy sy nampanantenainy. Sa ahoana? Mieza foana ary afohy tena sy ankatòa azy ary ankasitraka ny tombontsoa omeny anao tony nataony Abrahama. Ho lasa zanak'i Abrahama koa ianao amin'izay satria izy nirainy izay rehetra manam-pinoana. Hoy ny fanazavana fanampiny pejy fasivy amby roapolo. Ilay tanàna nilaozan'i Abrahama sy Sarai. Misy toerana iray izay eo anelanelan'i Bagdada sy ny oala Persika. Tanàna efa rava ilay izy ary potipotika briky sisa tavela. Tsy misy afa-tsy tany efitra be mangadiady manodidina azy. Matetika ihany no misy stadio mitondra fasika ary migaingaina be ny masoandro. Mangina be koa ilay toerana ka fehoana biby mitaraina mba re any amin'ny alina. Izany sisany ny afaran'ilay tanàna malaza atao hoe Ora. Aleo sary an-tsaina nefa io tanàna io efatra arivo taona lasa izay. Eo amin'ny ilany atsinanany renirano Eufrata no misy azy. Mandroso be ilay tanàna ary misy trano sy fivarotana voalalotra fotsy eny amoron-dalana. Misy arabe miolakolaka koa ao. Eninao miady varotra mividy eny an-tsena. Mahita olona miasa mafy andro manalina koa ianao. Manamboatra kofehy fotsy tsara tarehy avy amin'ny volon'ondry matevina. Ireo koa fa miakamidiny eo amin'ny sambo ny andevo, mibaby eta-mbarotra avy any an-tany lavitra ary mitriditritroka mihitsy ilay azo itsahina. Misy tempolo mijoalajoala miendrika piramida tazana ery lavidavitra ery. Be dehibe ny makeny mba hivavaka amin'ilay andriamanitra volana atao hoe nana na sinina. Izy io mantso no heverin'izy ireo fa mampanan-karena an'ilay tanàna. Misy lehilahy ray nefa kivy ratsy rehefa mahita ny olona manao sorona eny an-tampon'ilay tempoly. Na ny fofon'ilay izy aza mahakaloloy azy. Tsy izy io lehilahy io fa i Abrahama. Hoy ny fanazavana fanampy ny pejy fahatelopolo. Daty miavaka ao amin'ny Baiboly. Tena niavaka ilay andro ny ampitany Abrahama ny renirano'ny Eufrata tamin'ny efatra ambin'ny folo ny isana taona telo ambin'ny efapolo sivinjato sy arivo talohan'i Kristy. Ny zavatra hafa niavaka koa tateoriana tamin'io daty efatra ambin'ny folo ny isana io. Inona avy izany? Tamin'ny efatra ambin'ny folo ny isana taona telo ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo talohan'i Kristy, izany hoe telopolo sy efajato taona katroka tateoriana dia nafahan'i Jehovah tany Ejipta ny Israelita mba hoany amin'ilay tany nampanantenainan'i Abrahama. Nanao fifanekena tamin'ny apôstôlin'i Jesosy ny efatra ambin'ny folo ny isana taona telo amin'ny telopolo aorian'i Kristy mba hiara-manjaka amin'ny any an-danitra ka hanafoana ny olana rehetra eto an-tany. Mankalaza ny sakafo arivan'ny tompokoa ny vavolombelon'i Jehovah isan-taona isaky ny efatra ambin'ny folo ny isana. Eritrereto izao. Ahoana no ahitantsika fa tsy nivadika mihitsy Abrahama na dehibe mpanompo sampy aza tany Ora? Nankatoy Abrahama rehefa nasaina niala tao Ora. Nahoana izany no mampiaiky araka ny hevitra ao? Inona avy ny fitahiana azon'ny Abrahama noho izy nanam-pinoana? Inona no ataonao mba hanahafana ny Abrahama?